Blaðsíða 83. Gegnum glerveggin. Höfundur Ragnheiður Gestdóttir. Prinsessan Aurora er 13 ára og býr í glerhvolfi. Hún hefur alltaf átt heima þar og hefur allt til alls, nema fólk. Hún fær aðeins skilaboð frá foreldrum sínum og kennurum í gegnum skjái. Dag einn finnur hún Rökkva, slasaðan inni í hvolfinu. Hún hjálpar stráknum og ákveður að elta hann út. Rökkvi neyðist til að hjálpa henni því hún veit lítið heiminn. Og í ljós kemur að hann er ekkert í líkingu við það sem henni hafði verið talin trú Æðisleg bók, nútíma ævintýri. Magnea Sól, 12 ára. Mórún í skukka skrattakolls. Höfundur Davíð Þór Jónsson. Mórún Hrjóbjarts er álfamær sem aðstoðar voldug að systrareglu við að vernda leyndardóminn á botni Sviðnavatns. Leyndardómurinn er svo rosalegur að ef hann fellur í rangar hendur gæti það táknað endalok allra viti borinna kynþátta. Í systrareglunni eru skrautlegar persónur af öllum kynþáttum, tröll, álfar, menn, svartálfar og dvergar. Óvinurinn er í fyrstu ósýnilegur en eftir að Mórún gengur í málið hefst bardaginn fyrir alvöru. Þessi bók er frábær og ég vona að Mórún snúi aftur í fleiri sögum. Róbert Andri, 14 ára. Í hugsanablöðru stendur. Hver þessara bóka höfðar mest til þín? Hvað er það sem vekur athygli þína? Söguefnið, bókarkápan, höfundurinn eða eitthvað annað? Í verkefnarama stendur. Hvaða bók höfðar minnst til þín? Hvað er það sem þér þykir óspennandi við þessa bók? Findu bókina á bókasafninu. Lestu 30 blaðsíður í bókinni. Hefur skoðun þín á bókinni breyst? Langar þig að lesa meira? Lestu episk ævintýri.